Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την προς Εβραίους επιστολή, από το 11ο κεφάλαιο. Άλλοι δοκίμασαν εξευτελισμούς και μαστιγώσεις, ακόμα και δεσμά και φυλακίσεις. Λιθοβολήθηκαν, πριονίστηκαν, πέρασαν δοκιμασίες, θανατώθηκαν με μαχαίρι, περιπλανήθηκαν ντυμένοι με προβιές και κατσικίσια δέρματα. Έζησαν σε στερήσεις, υπέφεραν καταπιέσεις, θλίψεις και κακουχίες. Ο κόσμος δεν ήταν άξιος να έχει τέτοιους ανθρώπους. Πλανήθηκαν σε ερημιές και βουνά, σε σπηλιές και σε τρύπες της γης. Όλοι οι παραπάνω, παρά την καλή μαρτυρία της πίστης τους, δεν πήραν ό,τι τους υποσχέθηκε ο Θεός. Αυτός είχε προβλέψει κάτι καλύτερο για μας, έτσι ώστε να μην φτάσουν εκείνοι στην τελειότητα χωρίς εμάς.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 11 11 897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Λέγαμε την άλλη φορά για αυτή την λίστα με τους ήρωες της πίστης που έχουμε στον 10ο κεφάλαιο της επιστολής προς Εβραίους, ότι δεν ταιριάζει ο Γεδεών να είναι ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί ένας άνθρωπος μάλλον δειλός. Ακούστε τι λέει. Ανήκω στη μικρότερη φυλή. Η οικογένειά μου είναι η μικρότερη της φυλής και εγώ είμαι ο μικρότερος στην οικογένεια. Διάλεξε το πιο ασήμαντο άνθρωπο στην κοινωνία. Είμαι ο τίποτα, ο κανένας. Και ο Θεός το απάντησε. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο σε διάλεξα. Επειδή είσαι ο κανένας, θέλω να με εμπιστευθείς. Ο Θεός δυνάμωνε την πίστη αυτού του ανθρώπου μέχρι που ήταν ικανός με 300 ανθρώπους να πολεμήσει και να νικήσει τους Μαδιανίτες. Η πίστη ήταν ενεργή στη ζωή του Γεδεών. Πολλοί χριστιανοί στις μέρες μας θέλουν μια ένδειξη ή μια παρουσίαση ή περιμένουν μια μεγάλη συνάντηση για να βεβαιωθούν ότι η διακονία είναι από τον Θεό. Μπορώ να σας πω, φίλοι μου, ότι ο Θεός δεν κινείται με αυτόν τον τρόπο. Η γνώμη μου είναι ότι το καλύτερο έργο για τον Θεό διεξάγεται από τους απλούς καθημερινούς ανθρώπους και από μικρές ομάδες μέσα σε ολόκληρη τη χώρα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη κατάπληξη κάποτε γνώρισα έναν πιστό άνθρωπο από το Λίβανο, ο οποίος ήταν ζωντανός χριστιανός και πραγματικός μάρτυρας του Χριστού. Ποτέ δεν είχε ακουστεί τίποτα για αυτόν. Δεν ήταν από τους ανθρώπους που επιζητούν τη διασημότητα, αλλά ήταν μεγάλος ήρωας της πίστης. Με παρόμοιο τρόπο συνάντησα και έναν υπέροχο Εβραίο χριστιανό, ο οποίος είχε διωχθεί, αλλά είχε παραμείνει ένας πραγματικός μάρτυρας του Θεού. Υπάρχουν σήμερα πολλοί σαν το Γεδεών σήμερα και οδηγούνται από την πίστη. Ο Θεός θα χρησιμοποιήσει τον καθένα που τον εμπιστεύεται. Ο Θεός χρησιμοποιεί μυστηριώδεις τρόπους για να αποκαλύψει τα θαυμάσια του. Ο συγγραφέας της επιστολής προς Εβραίους αναφέρει τον Γεδεών, τον Βαρά και τον Σαμψόν. Δεν ξέρω αν θα έβαζα τον Σαμψόν σε αυτή τη λίστα. Όσον αφορά σε αυτά που έκανε, ήταν όλα μια αποτυχία. Αλλά πραγματικά ο ίδιος πίστευε στο Θεό. Ήρθε όμως κάποια στιγμή το πνεύμα του Θεού πάνω του και ξεκίνησε σιγά σιγά να απελευθερώνει τον Ισραήλ. Όμως ποτέ δεν ολοκλήρωσε το έργο. Ο συγγραφέας συνεχίζει αναφέροντας τον Ιεφθάη και τον Δαβίδ. Θα μπορούσαμε σε αυτό το σημείο να σταματήσουμε και να κάνουμε μια εκτενή αναφορά στον Δαβίδ και τον Σαμουήλ και τους προφήτες. Αλλά προφανώς χρειάζεται πολύ χρόνος για να αφαιρθούν όλοι αυτοί. Τώρα αναλογιστείτε τι έκαναν όλοι αυτοί οι άνθρωποι στον πόλεμο της πίστης. Διαβάζω το εδάφιο 33. Οι οποίοι χάρη στην πίστη τους ανέτρεψαν βασιλεία, επέβαλαν τη δικαιοσύνη, πέτυχαν την υλοποίηση υποσχέσεων, έφραξαν στόματα λιονταριών. Γνωρίζουμε ότι αυτό το τελευταίο αναφέρεται στο Δανιήλ, αν και το όνομά του δεν αναφέρεται σε αυτό το σημείο. Συνεχίζει το κείμενο. Ξουδετέρωσαν τη δύναμη της φωτιάς, γλίτωσαν τη σφαγή, μετέτρεψαν σε δύναμη τις αδυναμίες τους, έγιναν ισχυροί στον πόλεμο, έτρεψαν σε φυγή στρατεύματα αλλοφύλων. Αυτό είναι ο πόλεμος της πίστης και αυτοί είναι οι νικητές. Βλέπουμε τώρα την πλατίδα της πίστης. Η πίστη έχει σχωρήσει σε κάθε δραστηριότητα της ζωής. Οι γυναίκες ξανάσμιξαν στη ζωή με ανθρώπους τους που αναστήθηκαν από τους νεκρούς. Και άλλοι πάλι βασανίστηκαν άγρια μέχρι θανάτου, ώστε να ενδώσουν για την απελευθέρωσή τους, ώστε να αξιωθούν μια υπέρτερη ανάσταση. Και διάφοροι άλλοι δοκίμασαν υπαιγμούς και μαστιγώσεις, ακόμα και δεσμά και φυλακίσεις. Λιθοβολήθηκαν, πριονίστηκαν, υποβλήθηκαν σε δοκιμασίες, θανατώθηκαν με μαχαιρώματα, κατάντησαν να περιφέρονται ντυμένοι με προβιές και κατσικοδέρματα, περνώντας από στερήσεις, θλίψεις, κακουχίες. Οι άνθρωποι αυτοί, για τους οποίους δεν ήταν καν άξιος ο κόσμος, έζησαν περιπλανόμενοι σε ερημιές και σε βουνά και μέσα στις πηγές και στις τρύπες της γης. Εδώ είναι μια άλλη ομάδα ανθρώπων. Δεν κέρδισαν μεγάλες νίκες στο πεδίο της μάχης, δεν εισέβαλαν στην αρένα της ζωής, μπροστά σε μεγάλα ακροατήρια παρουσιάζοντας τους άθλους τους για το Θεό. Αυτοί είναι οι άλλοι. Και είναι εκείνοι οι οποίοι είναι οι πραγματικοί, αν θέλετε, ήρωες για το Θεό. Είναι αυτοί που δοκίμασαν υπαιγμούς, μαστιγώσεις, δεσμά και φυλακίσεις. Λιθοβολήθηκαν και πριονίστηκαν. Δεν γνωρίζουμε ποιος υπέστη αυτές τις βαναυσότητες και ντρομερό θάνατο. Κι άλλοι δοκιμάστηκαν, πειράστηκαν και θανατώθηκαν με μαχαιρώματα. Θέλω να προσέξετε μια αντίθεση σε αυτό το σημείο. Στο εδάφιο 33 και 34, όταν μιλούσαμε για νίκες που επιτεύχθηκαν, εννοούσαμε για το πώς ανατράπηκαν τα βασίλεια. Επιβλήθηκε η δικαιοσύνη, υλοποιήθηκαν οι υποσχέσεις, έφραξαν τα στόματα λιονταριών, ξετέρωσαν τη δύναμη της φωτιάς και γλίτωσαν από τη σφαγή. Γλίτωσαν τη σφαγή, αλλά στο εδάφιο 37 οι άλλοι θανατώθηκαν με μαχαιρώματα. Μπορείτε να το εξηγήσετε? Μια ομάδα ανθρώπων με πίστη γλίτωσε τη σφαγή, η άλλη ομάδα με πίστη θανατώθηκε με μαχαιρώματα. Φτάσαμε σε ένα ερώτημα, το οποίο είναι για μένα ένα δύσκολο θέμα. Γιατί οι δίκαιοι να υποφέρουν? Γνωρίζω ότι αν έχετε καλή υγεία σήμερα, είναι εύκολο να λέτε στους άλλους «Ο Θεός τους δοκιμάζει». Παρ' όλα αυτά, οι άνθρωποι αυτοί τα πέρασαν όλα αυτά με τη βοήθεια της πίστης. Δεν το αντιμετώπισαν σαν να δοκιμάζονται. Μπόρεσαν και υπέμειναν γιατί το έκαναν αυτό με πίστη. Μπορούσαν να εμπιστεύονται το Θεό όταν οι μέρες ήταν σκοτεινές, όταν η νύχτα ήταν μεγάλη και η υπομονή εξαντλήτω και πραγματική απελευθέρωση για αυτούς δεν υπήρχε. Άλλοι βασανίζονταν, άλλοι θανατώνονταν με μαχαιρώματα. Είναι υπέροχο να μπορείς να διαβάζεις αναγνώσματα, όπως τον Ψαλμό 34 που λέει «Φώναξε ο δύστυχος και ο Κύριος τον άκουσε και από όλες τις λήψεις τον γλιτώνει. Μα σκέφτεται ενάντια σε αυτούς που πράττουν το κακό για να εξαλείψει από τη γη ως και τη θύμησή τους». Ψαλμός 34, δάφια 7-17. Αυτό που κάνει ο Θεός είναι θαυμάσιο. Αλλά τι συμβαίνει με τους άλλους οι οποίοι δεν ξέφυγαν από την κόψη του ξηραφιού? Τι συμβαίνει με όσους υπέφεραν? Ο Στέφανος θα μπορούσε να στραφεί στους θρησκευτικούς άρχοντες της εποχής του και να πει: «Ποιον από εσάς προφήτες οι γονείς σας, ποιους προφήτες δεν εκδίωξαν?» Οι προφήτες πότε δεν είχαν εύκολη ζωή? Ο Στέφανος ήταν ο πρώτος μάρτυρας της χριστιανικής πίστης. Πριν να τον θανατώσουν με ερυθροβολισμό, ο Στέφανος τους είπε: «Και ποιον από τους προφήτες δεν κατέτρεξαν οι προγονείς σας? Σκότωσαν εκείνους που προανήγγυλαν τον ερχομό του δίκαιου, το οποίο εσείς τώρα γίνατε προδότες και φωνιάδες». Διαβάζουμε στο βιβλίο των Πράξεων Αποστόλων, κεφάλαιο 7, εδάφια 52. Και όταν ο Κύριος Ιησούς κάλεσε τον Σαούλ απ' Ταρσό, αυτόν τον εξέχοντα Φαρισαίο, είπε: «Γιατί θα του δείξω εγώ ως ανάγκη να πάθει για χάρη του ονόματός μου». Στο βιβλίο των Πράξεων Αποστόλων, κεφάλαιο 9, εδάφιο 16. Ο Κύριος Ιησούς μας το έχει ξεκαθαρίσει πολύ καλά. Μέσα στον κόσμο θα έχετε θλίψη, αλλά να έχετε θάρρος. Τον έχω νικήσει εγώ τον κόσμο, διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 16 και εδάφιο 33. Τελικά λέει για τον Παύλο και τον Βαρνάβα, οι οποίοι πήγαιναν μαζί στα ιεραπιστολικά ταξίδια, εμψυχώνοντας τους μαθητές και προτρέποντάς τους να παραμείνουν σταθεροί στην πίστη, καθότι τους έλεγαν: «Για να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού πρέπει να περάσουμε πολλές θλίψεις». Διαβάζουμε στο βιβλίο των Πράξεων Αποστόλων, κεφάλαιο 14 και εδάφιο 22. Φίλοι μου, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι επιδεικνύουν την πίστη τους με το να κερδίζουν μάχες και με το να ελευθερώνονται. Αλλά υπάρχουν πολλοί άλλοι οι οποίοι έχουν υποφέρει εξαιτίας της πίστης. Τη στιγμή αυτή θυμάμαι κάποια χριστιανή που είχε μια ιδιάζουσα αρρώστια και ούρλιαζε από πόνο κάθε φορά που κάποιος την άγγιζε. Η γυναίκα αυτή υπέφερε ανίποτα ώσπου κάποια μέρα πέρασε στην παρουσία του Θεού. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κάποιοι άλλοι ήρωες της πίστης κοίτονται στα κρεβάτια του πόνου. Είναι όμορφο να διαβάζεις για μια μεγάλη νίκη που επιτεύχθηκε ή για μια αρρώστια που θεραπεύτηκε, αλλά τι γίνεται με όλους αυτούς οι οποίοι υποφέρουν? Τι γίνεται με όλους αυτούς τους άγνωστους που υποφέρουν στο όνομα του Χριστού? Τι γίνεται με τους ιεραποστόλους και τους διακόνους που υποφέρουν? Ο Απόστολος Παύλος έγραψε: «Αγαπητοί, μην παραξενεύεστε για το καμίνι από το οποίο περνάτε για να δοκιμαστείτε, σαν να συμβαίνει κάτι παράξενο απέναντίας. Εφόσον συμμετέχετε στα παθήματα του Χριστού, να χαίρεστε, ώστε και όταν αποκαλυφθεί η δόξα του, να χαρείτε νιώθοντας αγαλίαση». Πρώτη επιστολή του Πέτρου, κεφάλαιο 4, εδάφιο 12-13. Ο Παύλος δήλωσε στους Κολοσσαείς: «Τώρα χαίρομαι για τα παθήματά μου, για χάρη σας. Και αναπληρώνω έτσι, με το σώμα μου, τα παθήματα που θα υπέφερε ο Χριστός, αν ζούσε στη γη, για χάρη του σώματός του, που είναι η Εκκλησία». Διαβάζουμε σε επιστολή προς Κολοσσαείς, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 24. Με ποιο τρόπο αναπληρώνει ο Παύλος τα παθήματα του Χριστού? Δεν ήταν η απολύτρωση του Ιησού ολοκληρωμένη, τέλεια? Φυσικά και ήταν. Αλλά υπάρχουν συγκεκριμένες δοκιμασίες τις οποίες γεύτηκε ο Ιησούς στη γη, οι οποίες όμως δεν είναι απολυτρωτικές. Η απολυτρωτική δοκιμασία ήταν αυτή επάνω στο σταυρό. Κανάς άλλος από εμάς δεν μπορεί να προσθέσει κάτι σε αυτό. Όμως, εγώ και εσύ, που θέλουμε να τον αντιπροσωπεύσουμε στον κόσμο, θα πρέπει να πληρώσουμε κάποιο τμήμα γι' αυτό. Μερικοί από εμάς ίσως χρειαστεί να υποφέρουμε λίγο. Κάποιος φίλος μου διηγείται το εξής. Όταν είχα την πρώτη κρίση καρκίνου, ο Θεός με θεράπευσε. Γέμισα χαρά στην καλοσύνη, στη χάρη και στο ελεός του. Τον δόξασα και του υποσχέθηκα ότι θα συνέχιζα να του δίνω όλη τη δόξα αν με θεράπευε. Εκείνη την περίοδο είχε μιλήσει ανοιχτά για το πρόβλημά του και το έμαθε όλος ο κόσμος. Άρχισε λοιπόν να παίρνει διάφορα μηνύματα από ανθρώπους που βρισκόταν στα τελευταία στάδια του καρκίνου και ζητούσαν προσευχές. Θυμάται πως επίσης μίλησε και με ανθρώπους που χάσανε πιστούς ανθρώπους μέσα στον καρκίνο. Άρχισε λοιπόν να βλέπει και ο ίδιος με διαφορετική οπτική γωνία το δικό του πρόβλημα. Ο Θεός δεν σηκώνει πάντα τους αρρώστους από τα κρεβάτια τους. Κάποιοι θεραπεύονται, κάποιοι βρίσκονται σήμερα ακόμα σε κάποιο νοσοκομείο, άλλοι βρίσκονται στην παρουσία του Θεού. Είναι λοιπόν πολύ σπουδαίο να θυμόμαστε το μήνυμα αυτού του κεφαλαίου με τους άλλους. Τους άλλους που θανατώθηκαν με μαχαιρώματα και τους άλλους που υπέφεραν και που το έκαναν αυτό με πίστη. Άλλους πιο μπροστά μίλησε, οι οποίοι ελευθερώθηκαν και θεραπεύτηκαν, και άλλοι που μέσα από αυτή τη θλίψη πέρασαν στη δόξα. Φίλε μου, αν μπορείς να πεις το πόσο ο Θεός σε ελέησε και σε θεράπευσε, θα πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός πώς θα το πεις αυτό. Ήθελα να σου θυμίσω τα πλήθη των Αγίων του Θεού που υποφέρουν. Αυτοί οι άνθρωποι πληρώνουν ένα τρομερό τίμημα και αυτό το κάνουν με πίστη. Έχουν σαφώς μεγαλύτερη πίστη από αυτή που έχω εγώ και εσύ, γιατί είναι μέσα στο πρόβλημα την ώρα αυτή. Έχω πραγματικά ταπεινωθεί πολλές φορές μιλώντας με ανθρώπους, υπέροχους ανθρώπους, οι οποίοι είναι στο έργο του Θεού και βρίσκονται σε περιοχές που υποφέρουν για την πίστη τους. Ο συγγραφέας της Επιστολής προς Εβραίους μας μιλά για μια ομάδα πιστών οι οποίοι ζούσαν με πίστη και απλά τους αναφέρει άλλους. Μου αρέσει πολύ αυτό. Δεν θέλω να ξεχνάμε σήμερα όλους τους άλλους οι οποίοι ζουν με πίστη και πεθαίνουν με πίστη. Τα πάθη για πολλούς από αυτούς έχουν τελειώσει και αυτή τη στιγμή βρίσκονται ήδη στην παρουσία του Θεού, χωρίς να χρειαστεί άλλο να υποφέρουν. Αυτό το απόσπασμα σημαίνει πολλά για μένα αυτή τη στιγμή, το οποίο παλιότερα δεν καταλάβαινα. Συνεχίζουμε όμως στο εδάφιο 39. Και όλοι αυτοί, ενώ αναγνωρίστηκαν για την πίστη τους, δεν απόλαυσαν την εκπλήρωση της υπόσχεσης. Ποια είναι η υπόσχεση αυτή που δεν απόλαυσαν? Ο Θεός έχει δώσει πολλές υποσχέσεις σε ανθρώπους και πολλοί άνθρωποι έχουν απολαύσει τις υποσχέσεις του Θεού. Αλλά η υπόσχεση που δεν εκπληρώθηκε είναι η υπόσχεση ότι θα τους αυξήσει και ότι θα τους δημιουργήσει ένα βασίλειο εδώ πάνω στη γη. Η υπόσχεση αυτή δεν έχει εκπληρωθεί ακόμα, επειδή ο Θεός καλεί ανθρώπους στο όνομά του και, όπως λέει εδώ στην Επιστολή προς Εβραίους, να φέρει πολλούς ανθρώπους στη δόξα του. Και όλοι αυτοί, ενώ αναγνωρίστηκαν για την πίστη τους, δεν απόλαυσαν την εκπλήρωση της υπόσχεσης. Μας δίνει εδώ την αιτία αυτού του πράγματος. Οι αρχαίοι ήρωες της πίστης αντιμετώπισαν τις θλίψεις με θάρρος. Μερικοί γλίτωσαν από τα παθήματα σε τη ζωή, αλλά άλλοι πέθαναν για την πίστη τους. Η Ανάσταση του Χριστού μας δίνει ακόμα περισσότερους λόγους να παραμένουμε πιστοί μέσα στα παθήματα και να περιμένουμε την ανταπηβή μας. Και διαβάζω το εδάφιο το τελευταίο 40. Επειδή ο Θεός έχει προβλέψει κάτι καλύτερο για μας, έτσι που να μην φτάσουν εκείνοι στην τελειότητα χωρίς εμάς. Ο Θεός έχει εμάς στο μυαλό Του. Δεν είναι αυτό πολύ όμορφο? Έτσι που να μην φτάσουν εκείνοι στην τελειότητα χωρίς εμάς. Ο Θεός είναι πολύ υπομονετικός όταν καλεί ανθρώπους από τον κόσμο αυτό στο δικό του όνομα. Έτσι σιγά σιγά δημιουργείται η Εκκλησία. Και μέχρι αυτή η Εκκλησία να ολοκληρωθεί, ο Θεός συνεχίζει να καλεί ανθρώπους κοντά του. Μερικοί άνθρωποι νομίζουν ότι η πίστη είναι κάτι που δεν δοκιμάζεται. Κάτι για το οποίο δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Κάτι που δεν βασίζεται σε ένα θεμέλιο. Φίλοι μου, είμαστε εδώ μια ολόκληρη ομάδα μαρτύρων. Πολλοί από αυτούς ζούσαν πολλά χρόνια, ζούσαν με πίστη. Και έβλεπαν ότι αυτό άξιζε. Τα ποινήματά μας εδώ δεν είναι απολογητικά. Δηλαδή δεν προσπαθούμε να αποδεικνύουμε ότι η Αγία Γραφή είναι ο λόγος του Θεού. Απλά είναι μηνύματα μέσα από την Αγία Γραφή. Αφήνουμε το Άγιο Πνεύμα να διακονίσει τις καρδιές των ανθρώπων. Εμείς απλά κηρύττουμε το λόγο του Θεού στους ανθρώπους και όταν το κάνουμε αυτό, παίρνουμε πολλά γράμματα στα οποία μας λένε το πώς ενδυναμώθηκε η πίστη τους. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σήμερα που είναι τυφλοί πνευματικά. Λένε, θέλω να μου το αποδείξετε. Φίλε μου, αν είσαι ειλικρινής και πρόθυμος να διώξεις την αμαρτία από τη ζωή σου και να στραφείς στον Ιησού Χριστό και να το εμπιστευτείς στα σωτήρα σου, τότε θέλω να σου μιλήσω σε μερικά χρόνια και είμαι σίγουρος ότι τότε δεν θα χρειάζεται κανένας να σου αποδείξει τίποτα. Θα διαπιστώσεις μόνος σου ότι η πίστη ενεργεί. Και είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν πολλοί που συμφωνούν μαζί μου. Η πίστη είναι αληθινή, ενεργή, είναι αυθεντική. Έχετε διαπιστώσει ποια είναι η πραγματικότητα, φίλοι μου? Έχετε καταλάβει τι μπορεί ο Ιησούς Χριστός να κάνει για σας? Αυτή είναι η πρόταση της πίστης για όλους μας. Αυτό κάνει ο Χριστός μέσα στη ζωή μας. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.